Háttvirtur annar þingmaður Norðaustur kjördæmis Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, ég vil lýsa yfir verulegum áhyggjum af því viðvöruleysi sem að er hér hjá stjórnmálaflokknum Samfylkingunni og ég trú ekki öðru heldur en að hér hljóta þar að birtast einhver kunnuleg andlit úr þeim flokki til þess að mæta hér til þessarar umræðu. Því að það var alveg sama hvað ég innti hæstvirtan forsætisráðherra eftir hér í dag. 3.600 milljóna króna niðurskurð til handa eldri borgar og öryrkja, sem var eitt fyrsta verkefni þessara stjórna. 1.300 milljónir króna niðurskurðu til nema við Háskóla Íslands. Þetta voru þetta ekki hópatnir sem að Samfylkingin ætlaði að standa vörðum og slá skjaldborgum í aðdraganda síðustu kosninga. Hvað breyttist á örfáum vikum? Og ég verð að segja það, frú forseti, að ég hef áhyggjur af því að það er engin baráttu andi sem einkennir forystu þessar ríkisstjórnar. Hvar er þessi eldmóður? Eða hvar er þessi baráttu andi sem ætti að einkenna forystumenn ríkisstjórnarinnar á tímum sem þessu? Og horfi ég nú hér á hæstvirtan fjármálaráðherra sem ég veit að á eftir að halda eina snjalla ræðu hér í lokin til þess að reyna að verja þann ósóma sem við höfum verið að ræða hér. Nei, ég hef áhyggjur af því. Við þurfum núna á stjórnmálamönnum að halda sem þora í umræðuna. Hæstvirtur forsætisráðherra hefur ekki hvatt sér hljóðs hér í þessari umræðu þegar að verið er að leggja eina stærstu byrðar á hendur íslenskri þjóð. Hvar er nú leiðtogi ríkisstjórnarinnar? Hvar er sú sem ætlaði að láta verkin tala?
Verkstjórinn
sjálfur sem hefur verið kvattur hér ítrekað til þess að koma hér með að minnstakosti nokkur orð inn í þessa umræðu. Það er með ólíkindum það virðingaleysi sem að Samfylkingin hefur sýnt þessari umræðu og íslenskum almenningi hér í þessari umræðu. Og mér finnst miður að þau skulu ekki láta sjá sig hér í þessum sal sem eru einir aðalgerendunir í þessum máli.
Þá er andsvörum